คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่9ธันวาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024นะคะกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดอยู่นะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
ตอนที่เริ่มมีการก็อยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ก็รักษาก็คือไปหา GP ที่นี่ปกติเขาก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ให้ยาอะไรเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยให้ยาเท่าไหร่เนาะ
เรื่องราวของน้องเจเดนนะคะเด็กไทยอายุ3ขวบค่ะที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งสมองประเภทที่หายากอยู่ในขณะนี้ที่เมืองเพิร์ธนะคะฟังคุณอิงคุณแม่ของน้องเจเดนเล่าเรื่องของน้องในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะ
Intricate understandings of weather systems, seasons and the environment is important for the survival of all people.
ปกติแล้วนะคะเรามักจะคิดว่าออสเตรเลียมี4ฤดูแต่ชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะมีการลำดับฤดูกาลแตกต่างจากของเราและมีการสังเกตธรรมชาติรอบตัวที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่ต่างไปอีกด้วยนะคะฟังเรื่องนี้ได้ในช่วง Australia Explain วันนี้ค่ะรวมถึงมีเรื่องการคาดการณ์ถึงค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในช่วงคริสต์มาสซึ่งจะมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เลยนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวกันก่อนค่ะ
รายงานล่าสุดชี้ออสเตรเลียสถิติว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ60ตำรวจประชุมสอบสวนสาเหตุไฟไหม้สุเหร่าชุมชนยิววันนี้แพทย์ไทยเตือนคนชอบนวดไม่ระวังอาจเป็นอัมพาตติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9ธันวาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่รายงานอัตราการว่างงานล่าสุดค่ะรายงานฉบับล่าสุดพบว่าอัตราการว่างงานในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่อัตราประเภทงานสำหรับผู้เริ่มต้นลดลงจากรายงานของสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Council of Social Service ระบุว่าอัตราการจ้างงานลดลงตั้งแต่เริ่มมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี2022เป็นต้นมาโดยพบว่าผู้ที่ได้รับเงินชดเชยการว่างงานเป็นเวลานานกว่า1ปีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ51ในปี2012เป็นร้อยละ60ในปี2024ในขณะที่สภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบบริการจัดหางานของออสเตรเลียโดยระบุว่าการดำเนินงานในระบบดังกล่าวขาดประสิทธิภาพมาถึงข่าวความคืบหน้าของกรณีไฟไหม้สุเหร่าของชุมชนยิวในนครเมลเบิร์นค่ะผู้นำชุมชนยิวให้คำมั่นสัญญาว่าจะซ่อมแซมสุเหร่าอาดัสอิสราเอลในนครเมลเบิร์นที่เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้นำชุมชนกล่าวว่าจะปรับปรุงอาคารให้ยิ่งใหญ่และสะดวกสบายมากกว่าเดิมด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าตำรวจของรัฐวิกตอเรียและรัฐบาลกลางจะหารือกันในวันนี้วันที่9ธันวาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับสาเหตุเพลิงไหม้และสาเหตุของแรงจูงใจดังกล่าวจะสามารถจัดอยู่ในประเภทของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายได้หรือไม่อาคารสองหลังของซะนากอกหรือสุเหร่าของชุมชนยิวถูกเพลิงไหม้ในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้ก็ยังคงปิดทำการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจอร์จฟรายเดนเบิร์กได้เข้าเยี่ยมประชาชนในชุมชนใกล้กับสถานที่เกิดเหตุเขาเปิดเผยกับชานอลไนน์ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอนาคต มาฟังข่าวความคืบหน้าของการลงทุนพลังงานนิวเคลียร์ค่ะรายงานฉบับล่าสุดพบว่าการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในออสเตรเลียน่าจะมีราคาสูงกว่าการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนถึง2เท่า CSIRO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของออสเตรเลียกล่าวว่าแม้ว่าจะคาดการจากการใช้เครื่องปฏิกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นแต่ก็ยังต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมากกว่าการใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนจากรายงานยังระบุอีกว่าพลังงานทดแทนเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดในขณะนี้ซึ่งมีการประเมินว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีความได้เปรียบทางการเงินไม่มากนักผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันกล่าวว่าสัปดาห์นี้พรรคร่วมจะมีการเปิดเผยงบประมาณในโครงการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานนิวเคลียร์มาปิดท้ายด้วยข่าวจากประเทศไทยเรื่องการนวดค่ะแพทย์ไทยเตือนการนวดบิดและสะบัดคอหากทำไม่ถูกวิธีอาจถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์จากเหตุการณ์ที่นางสาวชยดาพร้าวหอมนักร้องหมอลำได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าประสบการณ์และเตือนเกี่ยวกับการนวดบิดคอเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาและต่อมาได้เสียชีวิตด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ออกมาให้ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการนวดบิดคอสะบัดคอโดยระบุว่าการนวดคลายเมื่อยดัดเส้นเป็นกรรมวิธีในการบำบัดทางกายภาพและจัดกระดูกซึ่งหากไม่ระวังจะเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อการที่ผนังเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองโดยเฉพาะคู่หลังเกิดการฉีกขาดทำให้เนื้อสมองตายอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท4สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่10ธันวาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด27องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด28องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด29องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9ธันวาคม2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะคุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
SBS Thai บนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเช่นเคยค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียอยู่ค่ะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่3นะคะ หรือฟังทางโทรทัศน์ดิจิทัลก็ได้ค่ะเลือกช่อง303ค่ะและรายการย้อนหลังของเรานะคะมีเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันค่ะฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio เลือกช่อง SBS Radio ช่องที่2นะคะหากฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลเลือกช่อง302ค่ะรายการของเรานะคะฟังได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำค่ะกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้เลยค่ะสำหรับทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านข่าวที่ออสเตรเลียเป็นภาษาไทยจากนั้นเรายังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ SBS Thai มีทั้ง Facebook Page ค่ะและล่าสุดเรามี Instagram นะคะ SBS_Thai กดไลค์กดติดตามเสนอแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้ค่ะสำหรับรายการสดของเราช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องการคาดการถึงค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองกับของขวัญในช่วงคริสต์มาสซึ่งมีการคาดการว่าจะมีมูลค่าถึงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะผลการสำรวจล่าสุดค่ะพบว่ากว่า1ใน4ของชาวออสเตรเลียจะได้รับของขวัญคริสต์มาสที่พวกเขาจะไม่ได้ใช้งานหรือสวมใส่เลยงานวิจัยจาก Australia Institute ระบุว่ามูลค่าของของขวัญที่ไม่ต้องการเหล่านี้มีมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์และจะถูกทิ้งเป็นขยะในหลุมฝังกลบคุณ Greg Diet ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะผลการสำรวจจาก Australia Institute ประเมินมูลค่าการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในช่วงคริสต์มาสพบว่ามีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์โดยตัวเลขนี้เป็นมูลค่าประมาณการสำหรับของขวัญที่ไม่เป็นที่ต้องการสำหรับเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้และคาดว่าของขวัญจำนวนมากนะคะจะจบลงด้วยการกลายเป็นขยะในหลุมฝังกลบคุณนีน่ากระบอจาก Australia Institute กล่าวว่าหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกของขวัญเพราะมองว่าเป็นเพียงหน้าที่ที่ต้องทำตามธรรมเนียมเท่านั้น
People do it as kind of like a ritual, just going through the motions of Christmas because we're expected to do it.
ผู้คนทำสิ่งนี้เหมือนเป็นพิธีกรรมเป็นกิจวัตรประจำในช่วงคริสต์มาสเพราะเราถูกคาดหวังให้ทำเช่นนั้นอีกด้านหนึ่งคือความคาดหวังที่จะได้เห็นผู้รับของขวัญดีใจซึ่งบังคับให้ผู้คนต้องแซงทำเป็นว่าชอบของขวัญแทนที่จะบอกความจริงและบอกว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดขยะจำนวนมากจริงๆแล้วเราควรถามว่าพวกเขาต้องการอะไรเป็นของขวัญคริสต์มาสและฉันคิดว่าการถามเช่นนี้จะไม่เพียงแต่ทำให้มีขยะน้อยลงเท่านั้นแต่ยังช่วยประหยัดเงินได้มากโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพที่เราเผชิญอยู่และจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นในช่วงคริสต์มาสคุณกระบอกล่าวและกระดาษห่อของขวัญคริสต์มาสนะคะอยู่ในอันดับต้นๆของรายการการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองซึ่งส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
Most wrapping paper is not recyclable because of things like, you know, plastic coating, foil.
กระดาษห่อของขวัญส่วนใหญ่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เนื่องจากวัสดุเช่นพลาสติกเคลือบฟอยล์กลิตเตอร์และสารอื่นๆทำให้รีไซเคิลได้ยากขึ้นและมีคนเพียง 24% ที่นำกระดาษห่อของขวัญกลับมาใช้ใหม่ซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ในทางกลับกันร้อยละ55นำถุงของขวัญกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นถุงของขวัญจึงดีกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเราขอแนะนำให้ใช้กระดาษห่อของขวัญที่ทำจากผ้าเพราะสามารถนำไปใช้ได้อีกครั้งคุณกระบออธิบายอย่างไรก็ตามนะคะชาวออสเตรเลียที่กำลังประสบปัญหาเรื่องค่าครองชีพวางแผนที่จะซื้อของขวัญคริสต์มาสน้อยลง The Salvation Army ระบุว่า7ใน10ของประชากรออสเตรเลียกล่าวว่าพวกเขาจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงในช่วงคริสต์มาสนี้โดย 48% จะซื้อของขวัญให้ลูกๆน้อยลงและคาดว่าจะมี 56% หรือประมาณ 11.9 ล้านคนที่จะใช้จ่ายกับอาหารน้อยลงด้วยค่ะทางด้านพันตรีวอร์เรนเอเลียตกล่าวว่าความต้องการขององค์กรการกุศลในช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็น
The people that are struggling that are really being squeezed by the financial situation at the moment are the ones that as you say are tightening their belts
ผู้คนจำนวนมากกำลังดิ้นรนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินอยู่ในขณะนี้พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่รัดเข็มขัดและซื้อของขวัญให้ลูกๆน้อยลงหรือซื้ออาหารน้อยลงและบางคนยังต้องตัดสินใจว่าจะใช้จ่ายเงินกับอะไรอีกด้วยเราทราบดีว่ามีบางคนที่เลือกไม่ซื้อยาเพื่อซื้อของขวัญให้ลูกๆของพวกเขาแทนการจัดงบประมาณถือเป็นกิจกรรมที่ผู้คนจำนวนมากประสบความยากลำบากในช่วงเวลานี้ของปีพันตรีเอเลียตกล่าว และพันตรีแอนเลียดนะคะยังฝากให้ผู้คนตระหนักถึงการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและพิจารณาถึงผู้ที่ต้องการแทน
So if you've got excess that perhaps you could give it to the Salvation Army or other charities or not go over the top
หากว่าคุณมีเงินเหลือคุณสามารถบริจาคให้กับ The Salvation Army หรือองค์กรการกุศลอื่นๆหรืออย่าใช้จ่ายมากจนเกินไปเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายกับสิ่งของต่างๆหรือนำไปบริจาคให้กับการกุศลเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือได้พันตรีแอนเลียดกล่าวที่จบไปนั้นคือการคาดการณ์ถึงของขวัญที่สิ้นเปลืองในช่วงคริสต์มาสนะคะซึ่งมีมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์โดยคุณเกรกดายท์และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
นีลอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเราจะมีบทสัมภาษณ์เรื่องราวของเด็กไทยอายุ3ขวบน้องเจเดนซึ่งกำลังป่วยเป็นมะเร็งสมองชนิดที่หายากอยู่ที่เมืองเพิร์ธค่ะช่วงนี้ Australia Explain ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะซึ่งมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศและฤดูกาลที่ออสเตรเลียด้วยค่ะคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับการที่ออสเตรเลียมี4ฤดูกาลนะคะฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิแต่ทราบไหมคะว่าชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะมีการจำแนกฤดูกาลออกเป็นจำนวนมากกว่านั้นบางกลุ่มมีถึง6ฤดูต่อปีในตอนนี้ Australia Explain ของเราไปสำรวจค่ะว่าชนพื้นเมืองมีการจำแนกสภาพอากาศและฤดูกาลอย่างไรและทั้งสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรคุณฟิลทูแคกผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันเป็นหลักปรัชญาสำคัญในวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองออสเตรเลียมานานนับหลายพันปีชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสได้สังเกตสภาพแวดล้อมและเรียนรู้ความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างภูมิอากาศสภาพอากาศฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสัตว์และพืชรอบตัวของพวกเขาตัวอย่างเช่นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าฝนกำลังจะตกหรือการออกดอกของต้นไม้บางชนิดอาจบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเป็นเวลาที่ควรย้ายไปยังพื้นที่ใหม่คุณป้าโจแอนเซลฟ์หญิงชาวการ์ดิกันจากชายฝั่งด้านตะวันออกของออสเตรเลียเธอเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องสภาพอากาศฤดูกาลและสิ่งแวดล้อมผ่านความรู้ที่สืบทอดกันมาภายในครอบครัวและชุมชนของเธอ
Intricate understandings of weather systems, seasons, and the environment is important for the survival of all people.
ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบสภาพอากาศฤดูกาลและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของทุกคนสำหรับชนพื้นเมืองความรู้นี้ทำให้เราสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปราะบางได้คุณป้าโจแอนกล่าวและความรู้ของชนพื้นเมืองที่มีเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะเช่นพายุที่กำลังจะมาหรือช่วงเวลาแห่งความแห้งแล้งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดในภูมิประเทศของออสเตรเลียคุณจอร์แดนอาร์ซีนักวิชาการด้านภูมิปัญญาพื้นเมือง แห่งมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกอธิบายถึงการเคลื่อนย้ายของชนพื้นเมืองที่สอดคล้องกับสภาพอากาศ
There's this notion that our people were nomadic but that kind of leans toward us not having
มีความเข้าใจผิดว่าชนพื้นเมืองเป็นชนเร่ร่อนซึ่งเหมือนจะบอกว่าเราไม่มีที่อยู่หรือบ้านแต่จริงๆแล้วเราเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลอย่างยั่งยืนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสได้สร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผืนดินแหล่งน้ำและท้องฟ้าตลอดเวลาหลายพันปีและผ่านความเชื่อมโยงนี้เราได้พัฒนาความรู้ที่ซับซ้อนซึ่งช่วยให้เราเจริญรุ่งเรืองในสถานที่แห่งนี้และทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันคุณจอร์แดนกล่าวสำหรับชนพื้นเมืองออสเตรเลียนะคะมีความเข้าใจเกี่ยวกับฤดูกาลที่แตกต่างจากแนวคิดแบบตะวันตกเพราะไม่ได้ผูกฤดูกาลไว้กับวันที่เฉพาะเจาะจงในปฏิทินแต่รับรู้ผ่านการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ผ่านพฤติกรรมของสัตว์และสภาพแวดล้อมรอบตัว
Unlike Western ways of knowing where you kind of tie the seasons toと
ต่างจากแนวทางตะวันตกที่กำหนดฤดูกาลด้วยวันที่ในปฏิทินความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลของเราเกิดจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์พฤติกรรมของสัตว์และสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาต่างๆของปีอาหารชนิดใดที่จะหาได้และเราควรจะอยู่ที่ชายฝั่งหรือในพื้นที่ในผืนดินความเข้าใจเรื่องสภาพอากาศและฤดูกาลจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีชีวิตของเราคุณจอร์แดนกล่าวทางด้านคุณป้าโจแอนนะคะเธอเสริมว่าความเข้าใจของชนพื้นเมืองเกี่ยวกับฤดูกาลยังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการปฏิบัติดั้งเดิมเช่นการดูแลรักษาผืนดินและภูมิทัศน
์ So when we think of this probably the first thing to come to mind is fire stick farming
เมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้สิ่งแรกที่นึกถึงคือการใช้ไฟในวิธีการเกษตรการใช้ไฟช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงบนผืนดินดังนั้นหากเกิดไฟป่าจากฟ้าผ่าหรือเหตุการณ์อื่นๆเชื้อเพลิงจะไม่มากจนเกินไปและยังช่วยให้พืชเติบโตใหม่เพื่อให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่ชอบกินหน่ออ่อนมีอาหารที่เพียงพอคุณป้าโจแอนกล่าวและวงจรฤดูกาลของชนพื้นเมืองนะคะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคที่พวกเขาอาศัยอยู่ในเขตนุงกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียมีการจำแนกฤดูกาลออกเป็น6ฤดูตลอดปีโดยฤดูจะเริ่มต้นที่ฤดูร้อนที่เรียกว่าบีรักตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อนและมีการเฉลิมฉลอง
Birak is related to heat and the sun and fire. It's when it's getting hotter
ฤดูปีรักเชื่อมโยงกับความร้อนดวงอาทิตย์และไฟเป็นช่วงที่อากาศเริ่มร้อนและมักถูกเรียกว่าฤดูแห่งความเยาว์วัยเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองฤดูนี้สังเกตได้จากงูและสัตว์เลื้อยคลานนะคะจะลอกคราบลูกนกจะออกจากรังและสัตว์หนุ่มสาวจะเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พร้อมออกสำรวจโลกหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสำคัญในภูมิทัศน์คือดอกไม้สีเหลืองส้มของต้นมุจจาหรือที่เรียกกันว่าต้นคริสต์มาสซึ่งมีความสำคัญทางจิตวิญญาณสำหรับชาวนุงกาและในช่วงเวลานี้การเผาเพื่อวัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรมก็มักจะเกิดขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นเช่นกันและยังมีวัตถุทางดาราศาสตร์นะคะเช่นดวงจันทร์และวงโคจรของดวงจันทร์ซึ่งถูกนำมาใช้โดยชนพื้นเมืองเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่กำลังจะมาถึง
In First Nations knowledge systems, moon halos depict the onset of rain. Now to think about it.
ในระบบความรู้ของชนพื้นเมืองวงแสงรอบดวงจันทร์เป็นสัญญาณของฝนที่กำลังจะมาหากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าผลึกน้ำแข็งถูกแขวนลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศตอนบนแสงจันทร์จะถูกหักเหและสะท้อนผ่านผลึกน้ำแข็งเหล่านี้ทำให้เกิดลักษณะวงแสงรอบดวงจันทร์ซึ่งแม้แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยอมรับว่าวงแสงรอบดวงจันทร์มักเกิดก่อนระบบความกดอากาศต่ำซึ่งมักตามมาด้วยฝนและอุณหภูมิที่เย็นลงในวันต่อมาคุณป้าโจแอนกล่าวการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของตำแหน่งของดวงจันทร์ในวงแสงก็ยังมีความหมายที่สำคัญเช่นกันเช่นการที่ดวงจันทร์ขยับไปจากกึ่งกลางของวงแสงบ่งบอกว่าลมกำลังจะมาอย่างไรก็ตามนะคะชนพื้นเมืองได้ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านการเล่าเรื่องรวมถึงผ่านทางภาพวาดและภาพแกะสลักบนหิน
We have some petroglyphs in Sydney quite a few to be honest but one of them that stands out is called Moon Rock
ที่ซิดนีย์เรามีภาพแกะสลักบนหินหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจคือ Moon Rock ซึ่งมีการแกะสลักที่แสดงถึง8ระยะของดวงจันทร์โดยเริ่มจากบูมแมรงของผู้สร้าง BRE แม่ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะชาวแกดี้ขึ้นชื่อเรื่องการตกปลาผู้หญิงของเรามักจะออกไปตกปลาที่วารังหรือที่ซิดนีย์ฮาร์เบอร์บนเรือเล็กๆพร้อมไฟกล่องเล็กๆและเด็กๆก็ไปด้วยเราใช้ดวงจันทร์เพื่อช่วยตกปลาเพื่อให้รู้ว่าช่วงข้างขึ้นและข้างแรมของดวงจันทร์คือเวลาที่ดีที่สุดเพราะช่วงที่ดวงจันทร์ขึ้นใหม่หรือช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงตะกอนในน้ำจะถูกกระแสน้ำพัดขึ้นมาบนพื้นทะเลทำให้ยากต่อการมองเห็นปลาคุณป้าโจแอนอธิบายคุณผู้ฟังคะมุมมองของชนพื้นเมืองที่มีต่อฤดูกาลและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้งนะคะสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสัมพันธ์ที่วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองมีต่อดินแดนอย่างลึกซึ้งและเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพวกเขาค่ะที่จบไปนั้นคือภูมิปัญญาของชนพื้นเมืองออสเตรเลียที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อสภาพอากาศและฤดูกาลที่แตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ของออสเตรเลียค่ะคุณฟิลทูแคกผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์เรื่องราวของน้องเจเดนค่ะเด็กไทยอายุ3ขวบที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งสมองอยู่ที่เมืองเพิร์ธนะคะฟังเรื่องราวน้องเจเดนจากคุณอิงคุณแม่ของน้องค่ะน้องเจเดนเด็กชายอายุ3ขวบอาศัยอยู่ที่เมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียวันหนึ่งน้องเจเดนปวดท้องคุณพ่อและคุณแม่นะคะก็พาไปพบแพทย์แต่ก็ยังไม่หาย2เดือนผ่านไปวันนี้แพทย์พบว่าน้องเจเดนเป็นมะเร็งในสมองที่พบได้ยากฟังคุณอิงเล่าเรื่องราวการรักษาของลูกชายของเธอค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะจากที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียถึงเด็กชายที่ป่วยเป็นมะเร็งประเภทที่พบได้ยากอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย SBS ไทยไปสอบถามคุณอิงคุณแม่ของน้องเจเดนที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งในสมองที่เรียกว่า ETMR ตัวย่อของ Embryonal Tumor with Multi-layered Rosettes หรือเนื้องอก Embryonal ที่มีเซลล์หลายชั้นโดยคุณอิงและคุณต่อพ่อและแม่ของน้องเจเดนถือวีซ่าบริดจิ้งอยู่ในขณะนี้เนื่องจากกำลังรอวีซ่าทำงานแบบมีนายจ้างสปอนเซอร์สำหรับเรื่องราวของน้องเจเดนหรือเจตวัฒน์เด็กไทยอายุ3ขวบซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพิร์ธ Children Hospital ที่เมืองเพิร์ธคุณอิงเล่าว่า
ก็คือเริ่มป่วยเนี่ยมันเป็นอาการปวดท้องแล้วก็อาเจียนประมาณช่วงเดือนกลางเดือนกันยายนนะคะSeptember ของปีนี้ค่ะตอนที่เริ่มมีการก็อยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ก็รักษาก็คือไปหา GP ที่นี่ปกติเขาก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ให้ยาอะไรเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยให้ยาเท่าไหร่เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นไข้เลยทำให้มีการปวดท้องอาเจียนได้บ้างนี่เขาก็พออีกสักอาทิตย์สองที่ก็ยังเป็นอยู่แล้วก็เลยเหมือนเป็นหนักก็เลยไปหาคราวนี้เขาเป็นตอนกลางคืนแล้วก็เลยไปตรงแผนก Emergency ของโรงพยาบาลเขาก็วินิจฉัยว่าเป็น เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองผิดปกติเนื่องจากว่าอาจจะเกิดจากติดเชื้อจากตอนเป็นไข้อะไรเงี้ยแล้วทำให้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบแล้วมันทำให้เลยปวดท้องอาเจียนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาการจะหายได้ในอาจจะเป็นเดือน2เดือนอะไรเงี้ยแล้วแต่คนค่ะที่เขาบอกเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เราก็รอดูอาการไปก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะหายอะไรเงี้ยก็คือใช้ชีวิตปกติแล้วก็แต่ก็น้องก็ยังปวดอยู่ปวดท้องแล้วก็อาเจียนอยู่ตลอดเลยก็บางวันอาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่บางวันก็ปวดเยอะอะไรเงี้ยแต่เรามีแผนที่กลับไทยเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวอยู่แล้วเดือนตุลาช่วง9ถึง25ตุลาค่ะเราก็คือตามแผนเดิมเพราะกะว่าเดี๋ยวจะไปหา second opinion ที่ไทยด้วยไปหาหมอด้วยหลังจากถึงวันที่2ก็ไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลแถวบ้านค่ะก็ไปเขาก็ให้หมอให้ยาตามอาการมาแก้อาเจียนแก้ปวดท้องแล้วก็ให้เคลือบกระเพาะอะไรเงี้ยมาก็กินไปประมาณ 2-3 วันก็มันก็ไม่ได้มีดีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เลยพอวันที่3รู้สึกประมาณวันที่3ก็ปวดเยอะขึ้นปวกเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไปหาอีกที่นึงเหมือนพี่สาวเนี่ยนะว่าอันนี้ของโรงพยาบาลอีกอันนึงเกี่ยวกับเด็กเฉพาะทางไปวันนั้นเขาก็ให้แอดมิดเลยเพราะว่าเหมือนกับกินข้าวไม่ได้กินแล้วอ้วก ก็แอดมิดอยู่ประมาณ10วันตอนช่วงที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่ไทยก็ประมาณวันที่4มั้งคะก็เริ่มเหมือนเห็นตาเริ่มแบบปูดขึ้นมานิดนึงแบบนิดเดียวอ่ะแบบต่างจากข้างซ้ายเงี้ยตาข้างขวาเริ่มมีอาการปูดขึ้นมานิดนึงบวมพยาบาลหรือหมอเนี่ยเขาก็คิดว่าอาจจะบวมน้ำเกลืออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรซีเรียสขนาดนั้นคิดว่าอากาศเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยก็ถามหมอว่ามีถามหมอถามพยาบาลเอ้ยอันนี้ตาเป็นอย่างนี้ต้องไปตรวจหรือเปล่ามันดูตุ่ยๆแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ส่งต่อไปแผนกตาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าต้องยังไงแล้วก็แบบไม่ได้ถามต่อเหมือนกันเราก็ถามไปหลายรอบแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีการส่งใครมาตรวจหรือว่าอะไรตรงตาเพิ่มเลยค่ะก็เลยไม่ได้อะไรเราก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนอาการตรงด้านอาเจียนก็ดีขึ้นนิดหน่อยเพราะว่ามันเขาจะให้ยาแก้อาเจียนอะไรพวกนี้ค่ะก็ดีขึ้นนิดหน่อยก็เลยคิดว่ากลับไปรักษาต่อเองก็ได้เพราะอยู่10วันแล้วก็ไม่ได้มีขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะเดี๋ยวเราต้องกลับออสเตรเลียวันที่25แล้วด้วยเดินทางกลับตามแผนปกติวันที่25ตอนคืนก็มาถึงออส26แล้วก็คือเหมือนกับว่าตามันก็ยังบวมตุ่ยอยู่เงี้ยค่ะก็เลยพอกลับมาถึงออสเตรเลียมันเป็นวันเสาร์แล้วก็มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะ GP มันก็ยังเปิดก็เลยบุ๊กเป็นวันจันทร์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาหมอที่ออสเตรเลียอีกรอบนึงเกี่ยวกับมีเรื่องตาเรื่องท้องเรื่องอาเจียนอีกทีนึงเพราะว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังเป็นเยอะอยู่อ๋อแล้วมันเหมือนมีเลือดกำเดาอ่ะไหลตรงจมูกข้างขวามาเพิ่มมาอีกหน่อยนึงด้วย
ค
่
ะ
ค่ะก็ไปหาหมอเพิ่มอีกแล้วทีนี้พอไปถึง GP ปุ๊บเขาก็บอกตาไม่ดูหน้าเป็นห่วงเขาก็รีบส่งไปที่เขียน referral letter ไปที่หมอตาเลยซึ่งเราก็ได้ตัดวันรุ่งขึ้นเพราะเราต้องโทรไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหมอตาเห็นปุ๊บก็บอกโอ้ต้อง urgent scan เลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแบบไม่ปกติแล้วเขาก็รีบให้มาที่โรงพยาบาลของที่เพิร์ทอะค่ะสแกนเสร็จปุ๊บหมอก็มาบอกว่าโอเคเจอเนื้องอกเขาใช้ตอนนี้ใช้คำว่า mass เหมือนกับว่าประมาณแบบก้อนใหญ่มากอยู่ในตรงสมองแล้วก็มีส่วนตรงตาตรงจมูกอะไรเงี้ยซึ่งเห็นจากในสแกนเลยเขาก็เลยเหมือนคุยว่าเดี๋ยวจะต้องรีบผ่าออกเลยเพราะว่ามันในสมองมันมีเพรสเชอร์เยอะเขาก็เลยแผนให้ว่าเดี๋ยวจะรีบผ่าวันที่1 November เลยเพราะว่าเขาต้องสแกนอีกรอบนึงคือสแกน MRI อีกรอบนึงเพื่อแผนผ่าก่อนวันที่1ค่ะแล้วก็วันที่1ก็ผ่าเลยแล้วก็เนี่ยค่ะก็รักษามาก็คือแล้วก็รีคัฟเวอรี่แล้วเขาก็ส่งก้อนเนื้อที่ผ่าเนี่ยก้อนตัวนั้นเอาไปตรวจว่าเป็นอะไรเขาจะได้รักษาถูกสเต็ปต่อไปถูกเขาก็มีสแกนหลังผ่าเสร็จประมาณวิหนึ่งก็คือยังมีที่สมองในส่วนสมองตกค้างอีกหน่อยนึงแล้วก็ตรงตาตอนผ่าสมองเขาก็เอาออกไปได้นิดนึงส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือตรงจมูกด้วยแล้วก็ในสแกนก็จะมีตรงสไปนอลคอร์ดอีกประมาณ 2-3 จุดเป็นจุดเล็กๆสีขาวอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วก็ระหว่างรีคอเวอรี่ก็รอผลว่ามันคืออะไรเสร็จคือรอบแรกเขาบอกว่าจะตรวจประมาณ 1-2 วิน่าจะรู้ผลแล้วประมาณ1วินิดๆแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ประเภทคอมมอนที่คอมมอนนะที่แบบว่า
ที่พบได้ทั่วไป
ต้องตรวจใช่ๆที่พบได้ทั่วไปต้องตรวจเพิ่มซึ่งใช้เวลาอาจจะแบบ 4-6 อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเร็วกว่าถ้าเจอเร็วกว่าก็เลยต้องรอต่อแล้วตรงตามันก็เริ่มปูดขึ้นเพราะว่าเนื้องอกมันโตเร็วมากแล้วทีนี้พอวันที่20เขาก็มาบอกว่ามันเป็นชนิด ETMR ค่ะที
่
เป็นแบบเป็น very rare and aggressive tumor อะไรเงี้ยเขาบอกนะคะเหมือนกับก็ค่อนข้างอันตรายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีออปชันให้เลือกว่าแบบจะต้องผ่าก่อนหรือว่าจะต้องเคมอกับทำเรดิโอเทอราปีก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลือกตรงเคมอกับเรดิโอก่อนเพราะว่าอยากให้ลองดูก่อนแล้วว่ามันจะยุบไหม
ค่ะ
เพราะว่าถ้าผ่าเนี่ยเขาจะเอาออกหมดเลยตั้งแต่ตรงจมูกข้างขวาจนถึงตาฝั่งเนี้ยค่ะก็คือฝั่งขวาจะไม่มีอะไรเลยเขาจะเอาพอผ่าออกเหมือนขูดออกหมดแล้วก็แปะด้วยแบบแผ่นแบนๆเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยากจะลองให้โอกาสดูก่อนว่าให้ลองรักษาตรงนี้ก่อนว่ามันจะยุบไหมอะไรค่ะระหว่างที่รอแผ่นเรดิโอค่ะก็คือทำเคมอไป1รอบแล้วก็เพิ่งเริ่มทำเรดิโอเทอราปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็วันอังคารเมื่อวานที่ต้องทำต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าเมื่อวานมีไข้แล้วก็เขาตรวจเจอแบคทีเรียเหมือนติดเชื้อในเลือดอะค่ะก็เลยต้องหยุดไปเมื่อวานเพราะเขาให้แอนตี้ไบโอติกก่อนแล้วก็ดูว่าอาการโอเคแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งมาให้ทำเรดิโอเทอราปีต่อวันนี้ค่ะวันที่2ค่ะก็คือเนี่ยค่ะล่าสุดถึงตอนนี้
โอเคค่ะก็คือนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะเวลาที
่
เราคุยกันวันนี้วันที่4ธันวาคมนะคะเวลา 17.30 นเวลา 5:30 นเวลา 5:00 นรบกวนขอย้อนถามคุณแม่กลับไปในช่วงแรกหน่อยนะคะคือน้องเจเดนเคยมีอาการอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะ
ไม่เคยเลยค่ะปกติก็ร่างกายแข็งแรงดีอะไม่ได้เป็นเด็กป่วยบ่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็คือพบว่าน้องป่วยใช่ไหมคะที่ออสเตรเลียไปหาคุณหมอระหว่างนั้นก็คือต้องเดินทางกลับเมืองไทยก็ได้พาน้องกลับไปที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ไม่หายก็เลยกลับมาที่ออสเตรเลียแล้วก็อาการแย่ลงก็เลยไปหาคุณหมออีกรอบนึงแล้วคุณหมอก็คือส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประมาณนี้นะคะ
ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะ
ETMR เนี่ยนะคะก็คือเป็นมะเร็งที่สมองใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ก็คือค่อนข้างจะหายากแล้วก็ aggressive ก็คือรุนแรงเน
า
ะ
เขาบอกว่าจะเกิดเฉพาะในเด็กต่ำกว่า4ขวบอะค่ะ
อืมโอเคค่ะ
ชนิดนี้ค
่ะแล้วณตอนนี้วิธีที่คุณพ่อคุณแม่เลือกรักษาก็คือเลือกใช้วิธีเคมีกับเรดิโอนะคะ
ใช่ค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะเป็นยังไงคะคือต้องอยู่ที่โรงพยาบาลกับน้องตลอดเวลาเลยหรือเปล่า
ใช่ค่ะตัวแม่จะเฝ้าอยู่ตลอดค่ะก็คือค้างคืนด้วยเพราะที่นี่เขาให้ค้างคืนได้แค่คนเดียว
uh-huh.
แต่ตอนกลางวันก็อยู่ตลอดค่ะก็พ่อก็ทำงานแล้วก็แวะเข้ามาดูก็เข้ามาทุกวันค่ะ
ก็คือคุณพ่อก็ทำงานคนเดียวตอนนี
้ใช่ใช่ค่ะ
ตอนนี้เราไม่ได้เป็นผู้พำนักถาวรแล้วเราก็ไม่ใช่พลเมืองนะคะก็คือเอาพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ PR หรือว่าซิติเซนของออสเตรเลียเนาะ
ใช่
เราก็ใช้สิทธิ์ของ Medicare ไม่ได้ใช่ไหมคะ
คือมีตัวที่เป็นประกันสุขภาพที่เขาต้องทำอยู่แล้วในถ้าเราทำวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เช็คเนี่ยก็คือเขาบอกว่ามันโคเวอร์แต่ว่ามันโคเวอร์แค่บางส่วนเนื่องจากว่าที่เนี่ยเขาที่ออสซีเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะเขาชาร์จเป็นโอเวอร์ซีเรทซึ่งมันจะแพงกว่าตัวของเมดิแคร์เรทนะคะใช่มันก็เลยจะมีแก็บค่อนข้างเยอะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณอิงนะคะคุณแม่ของน้องเจเดนที่เป็นมะเร็งสมองประเภทที่พบได้ยากนะคะน้องเจเดนกำลังเข้ารับการรักษาอยู่ที่ออสเตรเลียในขณะนี้ค่ะอันนี้ต้องบอกไว้เผื่อว่าคนฟังไม่ใช่คนที่มาออสเตรเลียนะคะปกติแล้วคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวเนี่ยทาง immigration เขาจะตั้งข้อกำหนดว่าต้องมีประกันสุขภาพของเอกชนทีนี้ประกันสุขภาพเอกชนก็คือยังไม่ cover ทั้งหมดประมาณนี้นะคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะแล้วคือทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะดูแลน้องเจเดนดีไหมคะยังไงบ้างคะมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงคะ
คือเดิมอ่ะมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลค่อนข้างช้าเนาะถ้าเกิดว่าต้องรอคิวรออะไรอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้อย่างอันนี้เป็นเคสต่วนก็รู้สึกว่าเขาแบบดำเนินการได้แบบเร็วดีเหมือนกับว่าคือเขามีความแบบกระตือรือร้นแบบกับเคสที่แบบมันด่วนก็เลยเข้าใจว่าก็คนไหนอาการหนักก็เลยแบบด่วนอะไรเงี้ยค่ะก็คงน่าจะตามอาการจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็เทคแอคชั่นดีแล้วก็มีการเหมือนกับว่าเวลาเขาจะทำอะไรเงี้ยเขาจะบอกให้เรารู้ตลอดเหมือนกับว่าถามข้อมูลได้ตลอดคือเขาแบบเวลคัมทุกอย่างแบบว่าเราถามอะไรเขาจะยินดีตอบมากเลยค่ะเขาจะไม่มีแบบบ่ายเบี่ยงแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างเขาก็จะให้เรารู้หมดเลยเหมือนกับว่าให้เราเป็นคนตัดสินใจหมดถามได้หมดทุกอย่างว่ามีไซด์เอฟเฟกต์อะไรไหนถ้าเราเลือกทางนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเราตลอดแล้วข้อมูลทุกอย่างถามพยาบาลหรือถามอะไรเงี้ยก็คือถามได้ตลอดเขาก็จะแบบยินดีที่จะตอบหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. แล้วเขาก็จะมีหน่วยงานที่แบบซัพพอร์ตอื่นๆค่อนข้างดีแล้วอย่างเช่นระหว่าง recovery อย่างเงี้ยก็จะมีฟิสิโอมาช่วยดูว่าแบบให้ขยับร่างกายนะจะได้ฟื้นฟูแล้วก็แบบพยายามพาไปเดินแบบให้ร่างกายมันฟื้นเร็วเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็จะมีเหมือนมี music therapist เหมือนกับว่ามาเล่นดนตรีให้ฟังด้วยแบบคือแล้วแต่เรา request ไปนะคะแล้วก็มี social worker เหมือนกับว่ามาคุยว่าเราต้องการ support อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามี translator ก็คือมีอยู่แล้วแบบว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาที่แบบว่าคุยสื่อสารอะไรเงี้ยเขาก็จะมี translator ให้ฟรีสำหรับภาษานั้นๆได้เลยค่ะ
ค่ะ translator คือล่ามนะคะก็คือประมาณว่ามา
ช่
วยมาช่วยพูดช่วยแปล
รู้สึกว่า ระบบซัพพอร์ตเขาค่อนข้างดีค่ะ
ค่ะก็สำหรับหลายคนนะคะที่ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่พาน้องกลับไปรักษาที่เมืองไทยตอนนี้คือสถานการณ์มันก็ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะเคลื่อนย้ายน้องได้เลยประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าน้องต้องการเขาเรียกว่า medical attention คือต้องการการรักษาแบบด่วนในขณะนี้เพราะว่ามันการมะเร็งก็กระจายไปเยอะแล้วประมาณนี้ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนจากจุดที่เรารู้ว่าเป็นค่ะแล้วจากนั้น 2-3 วันก็คือต้องผ่าเลยเพราะเขาบอกว่ามันมีเพรสเชอร์ในสมองเยอะอันตรายแล้วก็คือผ่าเสร็จก็เป็นผ่าตัดใหญ่เสร็จแล้วก็ต้องรักษาต่อก็ต้องรีคัฟเวอรี่เสร็จแล้วก็ต้องยังเหลือในตาและตามันก็โตขึ้นทุกวันเลยค่ะเราก็เลยยังไม่มีจุดที่จะแบบว่ายังไม่มีจุดที่จะให้คิดว่าฉันจะไปรักษาที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามันก็ต่อเนื่องมาเลยจากผ่าตัดเลยแล้วก็ณจุดนี้ก็คืออาการยังไม่โอเคเหมือนกับว่าก็ต้องมีทำคีโมไปแล้วก็ต้องให้เลือดอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ให้เลือดแล้วก็เดี๋ยวให้เกล็ดเลือดแล้วก็เดี๋ยวโพแทสเซียมต่ำเดี๋ยวอะไรต่ำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยให้อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ยังไม่มีจุดไหนที่จะบอกว่าตัดสินใจว่าจะไปที่อื่นแล้วก็ที่ไทยเราก็ยังไม่ค่อยรู้เลยค่ะว่าต้องไปรักษาที่ไหนหรือว่าหมอที่ไหนเกี่ยวกับด้านนี้เก่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าไปแล้วจะได้รักษาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะแบบต้องรอคิวไหมเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วในขณะนี้นะคะที่น้องเจเดนกำลังเข้ารับการรักษาอยู่วีซ่าของเราก็ยังไม่ออกตรงนี้คิดว่าจะทำยังไงในเรื่องวีซ่าคะ
ปรึกษาเอเจนต์เขาก็เลยบอกว่าให้สมัครตัวเป็น medical treatment visa เพื่อที่จะรักษาเจเดนเนี่ยให้ต่อเนื่องค่ะไปก่อนแล้วก็ค่อยเป็นสเต็ปถัดไปเลยค่ะว่าเราจะยังไง
ขอถามถึงน้องเจเดนหน่อยค่ะคือตอนนี้น้องเจเดนเข้าใจเรื่องนี้ประมาณไหนยังไงบ้างคะ
คือตอนนี้เหมือนกับว่าอาการที่เป็นมาตั้งแต่แรกมันก็ยังอยู่ก็คืออาการปวดท้องซึ่งตัวเนี้ยเหมือนจะกลายเป็นปัญหาหลักของน้องก็คือแบบว่าคือไอ้ตอนผ่าเสร็จอย่างเงี้ยค่ะหัวก็ไม่ได้เจ็บเหมือนกับว่าเขาก็มียาให้อยู่ยาที่แบบลดความเจ็บปวดเขารู้อยู่แล้วว่าอันนี้จะต้องเจ็บเขาก็จะมียาให้แต่ว่าอาการที่จะมีตลอดเลยคือปวดท้องมันจะเหมือนกับว่าแบบไม่อยากทำอะไรไม่อยากเล่นไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นเหมือนอาการที่แบบเขารู้สึกว่ามันเป็นเยอะที่สุดของเขาอะคือปวดท้องแต่ตอนนี้ตามันปูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มเจ็บตาเพราะว่ามันบางทีร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันอาจจะอักเสบหรืออะไรค่ะตอนแรกเขาจะยังไม่เจ็บตรงตาแต่ก็จะเริ่มเจ็บตารู้สึกเพิ่งจะเริ่มเมื่อเร็วๆเนี่ยค่ะไม่นานเท่าไหร่สภาพจิตใจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับว่าแรกๆอะโอเคแต่ว่าพอมันจะมีหลังเบรนเซอร์เจอรี่อะค่ะแล้วมันจะมีท่อเดรนเลือดออกจากสมองอะพอเขาต้องเอาท่อเดรนออกแล้วหมอเขาต้องฉีดยาชาลงไปอะเข็มอะแล้วมันไปแบบมันเจ็บตรงนั้นค่ะเหมือนกับว่ามันเขาพูดว่าแบบเข็มปักหัวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ
ค่ะ
หลังจากวันนั้นใช่ทำหลังจากวันนั้นเขาก็จะกลัวว่าแบบเหมือนพ่อมีใครเข้ามาเขาก็จะแบบมาทำอะไรอะไรเงี้ย
โอเคค่ะแล้วโอเคแล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงคะสภาพจิตใจ
แล้วก็พยายามคิดถึงปัจจุบันอ่ะก็คือแล้วก็พยายามแบบเล่นยิ้มหัวเราะแบบว่าให้เขามีความสุขนะปัจจุบัน
ค่ะสมมตินะคะว่าถ้าวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องเจเดนหายและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะพาน้องไปทำอะไรเป็นสิ่งแรกคะ
ก็คงพาไปเพกาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสวนสัตว์อะไรเงี้ยก็คงถามเขาว่าแบบอยากไปที่ไหนเพราะว่าปกติเขาจะให้เขาเป็นคนเลือกอะไรเงี้ยเพราะแบบอยากไปที่ไหนที่อยากให้เขาไปที่เขาอยากไปที่สุดแต่ก็คือที่เขาชอบก็แบบไปเพกาไปอะไรเงี้ยแต่สวนสัตว์ที่นี่ก็ยังไม่เคยพาไปเคยพาไปที่ไทยแล้วก็ว่ากะว่าจะได้แผนไว้ว่าจะพาไปสวนสัตว
์
แต่ก็ยังไม่ได้ไปค่ะก็เลยคงไปสวนสัตว์ด้วยแล้วก็เพกาอะไรเงี้ย
โอเคค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเจเดนด้วยนะคะ
ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์นะคะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สำหรับมะเร็ง ETMR คือเนื้องอกชนิดร้ายแรงที่พบในสมองแบบที่พบได้ยากซึ่งมักพบในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงอายุต่ำกว่า4ปีเนื้องอก embryonal คือการเจริญเติบโตที่ไม่สามารถควบคุมได้ของเซลล์ในสมองโดยเซลล์เหล่านี้เป็นเซลล์ที่เหลืออยู่จากกระบวนการพัฒนาของทารกในครรภ์ซึ่งเรียกว่าเซลล์ embryonal เนื้องอกเอมบริโอนัลเป็นชนิดหนึ่งของมะเร็งสมองหรือที่เรียกว่าเนื้องอกสมองชนิดร้ายแรงซึ่งหมายความว่าเซลล์ที่ประกอบเป็นเนื้องอกสามารถเติบโตและรุกรานเข้าไปในเนื้อสมองทำลายเนื้อเยื่อสมองที่แข็งแรงและยังสามารถแพร่กระจายผ่านของเหลวที่ล้อมรอบสมองและไขสันหลังซึ่งเรียกว่าของเหลวไขสันหลังอีกด้วยค่ะที่จบไปนั้นคือเรื่องราวของน้องเจเด่นเด็กชายอายุ3ขวบที่เป็นมะเร็งสมองที่เรียกว่า ETMR มะเร็งสมองประเภทที่พบได้ยากที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS Thai วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปนะคะหาฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS Thai ค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS Thai ของเราหรือทางพอดคาสต์ของ SBS Thai ทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ต้องขอลาคนผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ของเรานะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook